Istorija se ovdje ne ponavlja. Istorija ovdje traje.
Ko se je u kinu gledala pornografija. Pozdravljeno, predrago poslušalstvo. Pravkar ste slišali zvoke, ki so nekoč redno prihajali iz dvorane današnjega kinodvora. V nocojšnji repetitijo se spominjamo teh lepših časov, ko še ni bilo pametnih telefonov in je morala mladina za ogled nečednosti z obiskom kina podpreti kulturo. Druga polovica prejšnjega stoletja je bila daleč najbolj razvpito obdobje ljubljanskega kinodvora, ki se je teda imenoval Kino Sloga. Da bi razumeli okoliščine, zaradi katerih je Kino Sloga dobil sloves prvega kina, ki je v Jugoslaviji vrtel tudi erotične filme, se moramo spomniti, da filmi niso več to, kar so bili. Danes gremo v kino po posebno izkušnjo ogleda na velikem platnu, včasih pa za ogled filmov ni bilo zares druge izbire. V svojem najuspešnejšem času, za katerega veljajo 50. leta, je Kino Sloga obiskalo po več 100 tisoč ljudi na leto. V zgodnih povojnih časih so v kinu večinoma vrteli kavbojske filme in kriminalke, širjenjem televizije pa je obisk naglo upadal.
Kot si lahko mislimo, je upad dohodkov vodstvo kina spodbudil k iskanju novih načinov, kako ljudstvo privabiti v kinodvorane. Pisalo se je leto 1966 in na Kolodvorski so predvajali Kozla v raju, ki je bil določilen za to, da je Sloga postala Sloga. Dansko mehko erotično komedijo si je v enem letu ogledalo več kot 50 tisoč ljudi, kar ga po gledanosti v tistem letu uvršča na drugo mesto, takoj za ameriškim muzikalom Moje pesmi, moje sanje. Če tudi se Slovenci radi hvalimo, da smo imeli prvi erotični kino v Jugoslaviji, pa erotična programska usmeritev ni bila tako nenavadna. Brezbožni Skandinavci so namreč obiskovalce svojih kinodvoran že dlje časa zapeljevali z erotičnimi filmi.
In Sloga ni imela težav z zapeljevanjem. O tem so morda še najbolj slikovito pričali vijoličasti sedeži, ki jih je bilo treba pogosto menjati. Največ škode naj bi za sabo pustili mlajši obiskovalci, ki so hodili predvsem na dnevne predstave. Čistilke niso bile zadovoljne. Novi obiskovalci, ki so neredko opazili še neposušene sledove prejšnjih, nič bolj. Nehvaležno delo se je takratnega kinooperaterja Francija Milošiča tako dotaknilo, da se je zavzel za čistilke kina in njihovo službo.
V Slogi bi pa problem. Vi veste, pri takem filmu, kot so erotični filmi, moške dostkrat prime. Ne? In kaj je bilo v Slogi, ta glavno, snežilke so se strašno pritožvale in so, ko sem bil jaz na tem na upravnem odboru smo enkrat imeli posebno točko Kino Sloge. In je bila zahteva, da se snežilkam v Kino Slogi poveča, ker morajo moško svinarijo čistiti in to je grozno delo. Ne? No in nismo se nič mogli kaj pametnega zmeniti, ker je Lindič zmerom rekel, to je stvar snežilko, a ne more počiniti, kar je. Pa je pa, smo pa poklicali eno snežilko na to, da je povedala, je pa rekla, to je Ališ Lindič, pa vi vzamte stvari, pa pejte čisto tisto svinarijo. Boste se videli, koga delajo.
Konci tednov pa so bili za zaposlene najnapornejši. Ljudje so skušali vstopiti z vstopnicami za prejšnje predstave ali pa so brezsramno prosjačili, da bi jim pustili vsaj stati v dvorani. Če je nečednosti željnim le uspelo pravočasno kupiti vstopnico, so lahko opazovali, kako se je tu in tam kaka glava sklonila. K kako je kdo vstal, odšel ven in se spet vrnil. Da bi se razuzdanost umirila, so v kinu celo uvedli reditelja.
V dvorani je bilo včasih obupno. No in smo pa pol v čisto dvorano dali dobrega reditelja. To je bil pa edin reditelj, ki je bil res strokovn reditelj. Pri nas je se vzgojen tako, ki je že umrl. To je že dolg nazaj. Rakar Tomaš, ta je bil pa pedanten. In če kdaj kaj tazga videl, ne je bil, da bi ustavil projekcijo, ampak je šel tako pa pokazal s prstom ven. Pa ga je natiho nagnal in ni smel več nazaj. In pa so pa, ko so ljudje zagledali njega, so vedeli, da se morajo vzdržati tizga in da morajo biti kultura.
Proti koncu 60-ih let se je žanrska usmeritev resnično kazala kot uspešna. Preprodaja vstopnic ni bila redek pojav, vodstvo kina se je celo hvalilo z njo. Časopisi so poročali o preprodaji vstopnic za švedsko-danski film Jaz ljubimec. Mladeniču, ki naj bi potreboval več deset vstopnic, da bi v Slogo peljal ves internat, so miličniki zasegli 36 vstopnic. Le kdo bi mu zameril? Film je bil vendar neuradno nadaljevanje klasične seksploatacijske trilogije Jaz ženska, ki spada v popularen žanr neodvisnih nizkoproračunskih mehkoerotičnih filmov s poudarkom na goloti.
Na veliko so se gledali danski posteljni filmi. Popularnost jim je zagotovila kombinacija mainstream filma in veliko seksualnih prizorov. Prvi del serije, Mazurka v postelji, ki se vrti okoli deviškega učitelja, je bil leta 1972 najbolj gledan naslov v Ljubljani in bil oklican za molzno kravo Sloge. Publika pa je v Slogo že dolgo prihajala z vseh koncev Slovenije. Pred začetkom projekcij so se na avtobusni postaji, ki je bila nadvse priročno blizu, vrstili avtobusi polni Slovencev raznih starosti. Ker erotični film po jugovzhodni Evropi ni bil tako razširjen, je bil kino Sloga tudi svojevrstna turistična atrakcija. Kakšni pa so bili razlogi za obisk erotičnega kina? 25-letni študent Jože je za Mladino povedal, da si je denimo Mazurko ogledal zato,
da bi videl, kakšen okus ima prek 60.000 Ljubljančanov. Žal je karta ostala neizkoriščena, ker je bil film za nič. 60.000 Ljubljančanov pa nima okusa. Film te v pomankanju vse mogočih spalnih tablet prijetno zaziblje v sen. Seks je kar prima stvar, sem znat je treba. Če toliko preljubih Slovencov zrajca film, kot je Mazurka, v postli, bo kinematografsko podjetje zaslužilo še lepe denarce.
21-letni železniški delavec Sulejman pa je o razlogih za obisk povedal:
Pa čuo sem, da ima dosta seksa, pa sem išel, brate moj, glupost. Ja i moja cura to bolje radimo, onaj tip je bio blesan. Pa seks je dobar, ako je dobar.
Filmu je uspelo bolj navdušiti Jelko, ki je izjavila:
Nisem vedela, kakšen film je. Po fotografiji sem predvidevala, da bo v njem precej golote. Filmi, kakršen je ta, so mi precej všeč, predvsem zato, ker je seks objektivno prikazan.
Navdušenja ni mogel skrivati niti 19-letni dijak Marjan, ki je rekel, da si
redno gledam filme, ki jih vrtite v Slogi. Omenjeni film sem si ogledal že tretjič. To je najboljši film, ki sem ga gledal doslej. Želel bi, da bi bilo takih filmov še več. To, kar sem videl v tem filmu, sicer raje vidim trodimenzionalno, ampak če ni drugega, je tudi tak film dober.
Največ povpraševanja po vstopnicah je ponavadi prinesla premiera kakšnega težko pričakovanega filma. Važno je od tega, kakšen je bil film, pa je bilo to, kakšna telesa so bila na platnu. Grške smokvice, ki večino časa razkazujejo goloto na žgočem grškem soncu in se vmes lotevajo vprašanja, ali lahko ženska lula stoje, niso bile art house fantazija mladih intelektualcev. Kritiki so tarnali, kako množice ne ločujejo med nekvalitetno in kvalitetno mehko erotiko, kakršna je recimo Emmanuel, ki je francoski in bien sûr bolj umetniški film. večjemu ogledu filma je pripomogla tudi podpora velikih distribucijskih hiš v času, ko je bila še vedno najbolj razširjena nizkoproračunska erotika. Domnevna neumetniškost Smokvic ni preprečila, da ne bi film leta 1977 postal drugi najbolj obiskan v Ljubljani. Številke ne lažejo.
Ljubljančani v en glas rohnimo čez kič, na tihem si ga še kako radi privoščimo.
Je poročala Stanka Godnič za Delo.
Prvotno skandinavsko nadvlado nad erotično produkcijo so, ko so se približala 80-ta, prevzeli Nemci, Italijani in Francozi. Popularni trilogiji Emanuel je sledila Pocestnica z isto glavno igralko. Film, posnet po romanu nadrealističnega pisatelja Mandjarga, je povzročil, da so ljudje razočarano zapuščali dvorano. Prišli so po seks, dobili pa dramo. Sčasoma je bila v slogi dostopna tudi kinematografija bolj eksotičnih krajev. Našemu kinooperaterju je še posebej ostalo v spominu japonsko cesarstvo čutil, ki je, podobno kot številni dražljivi filmi pred njim, postal najbolj gledan film tistega leta.
Ampak, oproste, to je bil pameten film. Res je bil erotičen film, ampak hudičev pameten. In ljudje, ki bi videli tiste ljudje, ki so hodili iz dvorane ven, po konc predstave, bi se za glavo prijel, kako so bili ljudje prestrašeni, ko so šli ven. Zakaj? Zato, ker se je na tak način končal, da je ljudem v glavo vrgo resnico. Da se erotika na tak način, kot je bila v filmu, po resničnem dogodku, ne splača. Ženska je ugonobila tega moškega, ga kastrirala in tam okrog na stadion šla, kukaj da je tam njena frustracija. Ampak dejansko je bilo to izkazano, da je ona neprištevna, da ne ve, za koga je to počela, niti ne ve, čemu je to služilo. In ljudje so šli z dvorane zgubljen ven. Niso filma razumeli.
V slogi so vrteli praktično vse podzvrsti erotičnih filmov, vse od cenene eksploatacije pa do azijskih arthouse filmov. Razlika v gledanosti ni bila velika. Tu in tam je sicer kakšen kritik potožil, da erotika ni prikazana dovolj umetniško. Brez dvoma pa je bilo gledano vse. Če že poetičnost filma ni vzbudila povečanega zanimanja, pa je to nenamerno uspelo cenzurnim komisijam.
Najnovejši erotični filmi so v slogo pogosto prihajali z nekaj zamude. Zapletlo se je pri cenzuri. Težave na meji, tako rekoč. Beograjski center film je nekega dne ugotovil, da sta vsebina in idejno-estetska vrednost filma v dolini Superlisic v nasprotju s humanističnim in vzgojno-izobraževalnim ciljem in potrebami naše samoupravne socialistične družbe. Ugotovitev je šokirala zainteresirano javnost. Le kako intrigantno neprimeren mora biti ta film, ko pa je po tej logiki celo Emanuel skladna s potrebami socialistične družbe. Superlisic, ki sicer veljajo za satirično seksploitacijo, ni bilo v kino dve leti. Problem naj bi tičal v grotesknem smešanju ameriškega načina življenja in smešanju pornografije nasploh. Pornografija je očitno resna zadeva. Beneath the valley of the ultra-vixens, an all-out assault on today's sexual mores and more, an end-around attack against women's lib, blasting through the male machissimo syndrome, kicking the crap out of convictions, hang-ups, obsessions, the whole bag. Prepoved je bila naposled odpravljena, občinstvo pa neučakano. Po projekciji je prevladovalo razočaranje, saj film v resnici ni bil nič takega, komisijam pa so očitali, da spodbujajo nepotrebne škandalčke. Ni bilo prvič, da se je komisija obesila na kaj nenavadnega.
Ova je film noče, neče da špila v Ljubljani. Nigde. Pa reku, dajem veto. Pa reku, nič, pa bi izbacili ponekaj prizore van, ne. Reku, ne može, nikako ne, je ostudan. Ne? In kaj je bilo najbolj za enega, za tega, pa za vse ostale, ki so bili zopar filmu. Noter je bil luškan prizor, Nečgard, zelo prijeten za gledat. Ženska, ki je prišla temu frizerju in je rekla, naj pa malo porazira. In takrat je on pil ario iz Figarove svarbe zraven. In to je bilo narobe. Drugače pa film profetno zagledan. Ampak to je bil primer, ki se je pri nas cenzura spotaknila v kakšno stvar. Sicer pa cenzura je bila ene parkrat pri nas zelo hudo navzoča.
Sloga je več kot desetletje predvajala le mehko erotiko. Že ta je pretresla Ljubljano. Povsod se je govorilo o slogi. Obisk in fascinacijo je brzdal zgolj strah pred opaženostjo v kinu. Po prenovi leta 1982 je bilo v dvorani še manj sedežev. Premierno so uprizorili Hladnikovo Maškarado, sicer tretjo cenzurirano verzijo s pripisom
Ni za otroke!
Film po scenariju Vitomila Zupana, zgodbo, ki spominja na dramatično različico ameriške uspešnice Diplomiranec, je bil pred javno projekcijo ostro kritiziran v sobotni prilogi. Očitali so mu, da je prikazan generacijski spopad med starimi in mladimi, sesut na tipičnega predstavnika potrošniške družbe in njene zlate mrzlice, ki svoje razkošne vile vrže nezaželenega, fukoklicnega ljubimca svoje fukožrešne ženičke.
Te ni sram, nenasitna pogotnica si.
Potrebujem te, blazno. Več bi morala biti skupaj.
Ubi moža, pa se preselim k tebi.
Poslušaj, imam idejo. Mojemu sinu ne gre matematika. Lahko bi mu pomagal. Dala bomo glas v časopis, da iščemo inštruktorja. Zmagal boš na natečaju. Pri meni vedno zmaguješ. Zmenjena?
Štiri leta po prenovi je mesto direktorice ljubljanskih kinematografov prevzela Melita Novljan in poskrbela, da je Sloga gostila prvi trdo erotični film Strasti. Vstopnice so pošle v manj kot uri. V štirih mesecih predvajanja si ga je v Slogi ogledalo več kot 100 000 voajerjev. Kljub pornografiji pa zgodba filma s poročilom, da je seks brez ljubezni prazen, promovira visoko moralno držo. A ni prepričal vseh. Po premieri je potekala okrogla miza, na kateri je bilo med drugim mogoče slišati mnenje, da je moški po ogledu porno filma vzburjen in potencialno nevaren še vsaj 48 ur. Ustaljenemu sporedu so v času, ko je ljubljanske kinematografe vodila Melita Novljan, dodali še projekcije ob 23. uri, tako imenovane 11. predstave. Cena vstopnice je bila za kar 50% višja, na voljo pa so bile vsak dan, razen na Gospodovega. Ob petkih in sobotah so vstopnice pošle praktično v 15 minutah. Nekoč naj bi nek kinooperater dobrega srca 15 do enih še enkrat zavrtel kaseto za 200 revežev, ki so ostali brez vstopnic. Tako se je po dnevi vrtela mehka verzija filma, po noči pa trda. Razen, kadar so ju nenačrtno zamenjali.
Mogoče še to ne veste. Kino Sloga je imela dve kopije. Eno trdo erotično, eno pa mehko. In enkrat se je operater zmotil in na zgodnih predstavah erotično igral, ura pa zvečer, pa je bil pa kraval v dur. Pa se pa, seveda je bil tistega klica na odgovornost, pa rekel, ja, ne bem bi bo vedel, ker je predalo za ikej, ne? In je za gramot iz pa je začel, ne?
Kdo pa je obiskoval 11. predstave? Kinematografi so se soočali z očitki, da rekrutirajo ljudi iz deplasiranega življa. Na to so izvedli akcijo in ugotovili, da trde predstave največ obiskuje zgornji srednji razred. Nastopile so tudi posebne ugledne komisije, ki so stremele k izogibanju ceneni pornografski produkciji. To je zadostovalo, da so se obtožbe končale. Ljudem so preprosto zagotovili, da pornografijo gledajo izključno spodobni meščani.
Tako kot je denar pripomogel k prvim predvajanjem erotičnih filmov ob koncu 60-ih, je spodbudil tudi prve prave pornografske posnetke v 80-ih. Direktorica kinematografov je sama poudarila, da so trdo erotične predstave narekovali komercialni razlogi. O njej in njeni poslovni odločitvi so pisali po Jugoslaviji.
Time je to kino postalo prvo jugoslavensko javno mjesto, gdje se omogućuje saznavanje sadržaja porno materijala većemu broju osoba. Zato je zaslužna Melita Novljan, direktorica kinematografi Ljubljana, strukom diplomirana pravnica, izgledom vrlo privlačna, duhom bogata, a opredeljem poslovna žena. Da se u slozi počne prikazivati hardcore video, njezina je ideja. Shvatila je, vjerovatno po posjećenosti kina, da ljudi više nisu zadovoljni onim što im se nudi. Drugim riječima, da su uznapredovali u svom razvoju, te da su dorasli naturalističkim scenama seksa.
V slovenskih časopisih so se sprva celo pojavljala pričevanja parov, ki da jim je tovarišica Melita s pornografskimi projekcijami rešila zakon. S trdo pornografijo so sicer res dvignili upadajoči obisk kina in ljudem ponudili nekaj novega. Po besedah zdajšnje direktorice Kinodvora Metke Dariš pa je učinek šoka na neki točki vendarle izvenel.
To bilo gledalcev. Ne glede na to, kakšen film so pripeljali, je pač začelo postopno padati. Ne? Tudi en tak drug, zelo tak razlog je bil tudi recimo, da bom rekla, en obiskovalci, najbolj redni obiskovalci, ki na sloga so bili vojaki JNA, ne? Po letu 91 te zelo velike publike ni bilo več.
Sloga tako ni mogla delovati v nedogled. Zaradi razširitve piratskih videokaset in videorekorderjev ljudje niso imeli več razloga za obisk kina. Po samosvojitvi se mladi državi naenkrat ni več spodobilo, da bi imela erotični kino. Spremenila se je tudi senzibilnost občinstva, pa tudi programska politika. Novo vodstvo kinematografov Ljubljana je ob izvolitvi Marjana Gabrijeličiča začelo razmišljati o ukinitvi porno kina. Njihove ambicije so vključevale predvsem razvijanje v smeri komercialnih filmov. Tako so kinodvorano po več kot 30 letih spet polnili krimiči.
Bil je pa kulturni škandal, to pa drži. Ja? No, moramo pomagati.
Zlata jama Porničev se je na koncu le izpraznila. Poslednja projekcija kina Sloge je potekala v Slogu in sicer z najtržjim filmom iz njegovega repertoarja, ki je bil nadvse priljubljen. Zakaj ne prideš v mojo posteljo? Svoje delovanje je zaključil tako, kot ga je pričel, z danci. Medtem ko je Kozel v raju med zgodbo na seks le namigoval, je zgodba zadnjega filma samo še privesek vsemu spolnemu občevanju. Film oprizarja zgodbo o moškem, ki se potem, ko ga zapusti žena, udeleži spolnih avantur s številnimi ženskami, ki ga pridejo tolažit. To je bila tudi nekakšna tolažba za zvesto občinstvo, ki ga je zapustil njegov najljubši kino. Oddajo je pripravila vajenka Minka, lektorirala je Nataša, tehniciral je Arne, brala sva Biga in Lenča.
Ugasim to škatlo, pa mi rej dober pofukino.
Repeticijo iz mater studiorum.